ขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะก็สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งกับดิฉันนะคะอาจารย์ดร.ขจิตพันธ์มกรทัศน์ซึ่งวันนี้นะคะทางรายการก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่กำลังจะหายไปนะคะซึ่งถ้าเกิดพิจารณาดูแล้วเหมือนกับสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันนี้คือก็จะมีของตั้งแต่รุ่นอดีตนะคะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่จนถึงรุ่นเมื่อเรายังเด็กนะคะแล้วก็ของสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่พิจารณาหรือตั้งใจดูเราจะพบว่ามันบางของบางอย่างอุปกรณ์บางชิ้นมันค่อยๆหายไปนะคะจากสายตาเราเนื่องด้วยมีอุปกรณ์ชนิดอื่นๆที่เราหยิบยกหรือว่าซื้อมาใช้แทนนะคะของเหล่านี้มีอะไรบ้างในวันนี้เราก็จะหยิบกันพูดมาพูดกันนะคะสัก3ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกก็คือพูดกันถึงในเรื่องของ Blu-ray Disc นะคะแล้วก็แผ่น DVD ต่างๆนะคะซึ่งในปัจจุบันถ้าเราพูดกันตามตรงแล้วนะคะคือแผ่น DVD แผ่น CD ต่างๆรถ Blu-ray Disc เนี่ยเรายังใช้กันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนพัฒนาแผ่นต่างๆเหล่านี้ในปัจจุบันให้ไปอยู่ในระบบ Blu-ray Disc แล้วก็ตามแต่ CD และ DVD เราก็ยังใช้กันอยู่ทั่วไปนะคะซึ่งคาดการณ์ว่าอุปกรณ์เจ้า3สิ่งเหล่านี้แหละนะคะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีเหมือนกับเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถที่จะปรับนะคะหรือว่าพัฒนาให้ความจุของแผ่นดิสต่างๆเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ความจุได้มากขึ้นนะคะแต่ที่หยิบยกมาคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของเทคโนโลยีของ Blu-ray Disc ว่าเขาก้าวเข้ามาแทนที่แผ่น DVD หรือแทนที่แผ่น CD ได้อย่างไรนะคะก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะจะพบว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อยๆตกยุคไปตามกาลเวลานะคะอย่างเช่นเครื่องแฟกซ์นะคะก็อาจจะอย่างเช่นเครื่องแฟกซ์นี้ก็ถูกนำมาหยิบยกใช้นะคะแทนในเรื่องของการส่งเอกสารส่งจดหมายนะคะหรือว่าส่งโทรเลขด้วยซ้ำแต่ปัจจุบันเรามีอีเมลนะคะซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากนะคะในขณะที่เทคโนโลยีบางประเภทเนี่ยตกยุคไปเนื่องจากไม่อาจแข่งขันกับเทคโนโลยีระดับเดียวกันได้นะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็ยกตัวอย่างมาให้ก็คืออย่าง Blu-ray Disc นั่นเองนะคะที่ถูกนำมาใช้นะคะแทนที่เทคโนโลยี HD DVD อะล่ะมันมีอยู่2เทคโนโลยีที่มาพูดถึงณขณะนี้นะคะมาดูกันก่อนนิดนึงว่า HD DVD นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีของโตชิบ้านะคะเขามาเข้าแข่งขันกันนะคะกับเทคโนโลยีบลูเรย์ของ Sony นะคะ HD ในที่นี้คือ High Definition เรามักจะได้ยินคำพูดในปัจจุบันนะคะเวลาสมมติเราไปซื้อทีวีจะพบว่ามีโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์ High Definition อยู่นะคะในลักษณะที่ความละเอียดสูงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยในเมื่อเรามีแนวโน้มที่ว่าเราจะมีเครื่องเล่นนะคะหรือว่าโทรทัศน์ที่มีการแสดงภาพที่มีความละเอียดสูงแล้วเนี่ยสื่อที่เขาใช้เขาต้องมีการพัฒนาไปด้วยซึ่งนะคะเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแข่งขันกันอย่างสูงนะคะระหว่างการผลิตสื่อนะคะคือการผลิต HD DVD ของค่ายโตชิบ้ากับผลิตบลูเรย์ของค่าย Sony นะคะเพื่อที่จะให้สามารถรองรับกับโทรทัศน์หรือเครื่องเล่นต่างๆที่มีความละเอียดสูงนะคะเรามาดูกันว่าพอ 4-5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทำไมบลูเรย์ดิสนะคะหรือเทคโนโลยีบลูเรย์ถึงชนะเทคโนโลยี HD DVD ของโตชิบ้าได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าในกรณีทั้งสองของโตชิบ้าและของโซนี่นี้นะคะทั้งคู่ก็ต่างเป็นบริษัทนะคะทำการค้นคว้านะคะเพื่อเพ พื่ อสร้างอุปกรณ์เก็บข้อมูลเชิงแสงซึ่งทั้งแผ่น HD DVD แล้วก็แผ่น Blu-ray Disc เนี่ยจะมีลักษณะเช่นเดียวกับแผ่น CD และ DVD ทั่วไปนะคะถูกมารองรับนะคะถูกพัฒนาเพื่อรองรับการบันทึกภาพยนตร์หรือหนังที่มีความคมชัดสูงหรือความละเอียดสูงหรือที่เรียกว่า High Definition นะคะซึ่งปัจจุบันเราก็พอจะทราบข่าวคราวแล้วว่า Blu-ray Disc นะคะก็ถูกนำมาใช้แทนที่ HD DVD นะคะนั่นคือหมายถึงว่าโตชิบ้ายอมยกธงขาวในกรณีนี้นะคะเฉพาะในการพัฒนาสื่อนะคะเรามาดูนิดนึงว่าต้นเหตุหรือมูลเหตุของการแข่งขันกันของ2ค่ายนี้เป็นยังไงนะคะเขาก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี Blu-ray กับ HD DVD นี้นะคะก็เกิดขึ้นมาจากการเข้าสู่ตลาดของโทรทัศน์ความคมชัดสูงหรือ HD TV นะคะ High Definition Television นะคะซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีประมาณคริสตศักราช1998นะคะทำให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้สื่อสำหรับบันทึกไฟล์วิดีโอที่มีความคมชัดสูงราคาต้องไม่แพงด้วยขณะนั้นก็เทคโนโลยีสื่อบันทึกข้อมูลที่รองรับไฟล์วิดีโอความคมชัดสูงก็จะมีเพียงไม่กี่อย่างนะคะซึ่งจะเป็นเทปนะคะในระบบ HD Cam นะคะของ Sony กับเทประบบDVHS ของ JVC เท่านั้นเห็นไหมคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรามีระบบเทปอย่าลืมนะคะเรามีม้วนเทปวิดีโอกันอยู่นะคะปัจจุบันเทปวิดีโอหายไปแล้วนะคะแทบจะไม่เห็นเลยนะคะเห็นเฉพาะในงานที่บันทึกเทปเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้เราจะเห็นเป็นลักษณะของแผ่น DVD หรือ Blu-ray Disc กันมากกว่านะคะซึ่งในช่วงนั้นที่เขากำลังพัฒนากันขึ้นเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามไว้ว่าตอนนั้น DVD เนี่ยเกิดขึ้นแล้วหรือยังนะคะถ้ามี DVD แล้วเนี่ยเราไม่สามารถใช้แผ่น DVD กับไฟล์วิดีโอความคมชัดสูงได้เลยหรือทำไมต้องมาสร้าง HD DVD หรือว่า Blu-ray Disc กันด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีคำตอบไปให้ว่าในปีนั้นเนี่ยนะคะDVD เนี่ยก็ได้มีการวางจำหน่ายแล้วในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1996นะคะพูดง่ายคือมีการวางจำหน่าย DVD หรือสื่อที่ใช้ DVD บันทึกเนี่ยนะคะก่อนที่มีการวางจำหน่าย HD TV ถึง2ปีนะคะแต่อย่างที่เราทราบกันทางด้านกายภาพของแผ่น DVD แล้วนะคะว่าแผ่น DVD โดยทั่วไปจะสามารถจุข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้เพียงแค่ 4.7 กิกะไบต์ซึ่งก็สามารถบันทึกภาพยนตร์ที่มีความคมชัดระดับธรรมดาความยาว135นาทีได้เพียง1เรื่องแต่กับกรณีของภาพยนตร์ความคมชัดสูงที่มีความยาวเท่ากันเนี่ยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องใช้แผ่น DVD บรรจุข้อมูลเหล่านั้นหรือว่าภาพยนตร์เหล่านั้นเนี่ยนะคะถึง5เท่าด้วยกันก็คือประมาณ 23.5 กิกะไบต์ซึ่งแผ่น DVD ธรรมดา1แผ่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบันทึกได้พอหรือแม้แต่แผ่น DVD ที่สามารถบันทึกได้2แผ่นก็ตามหรือที่ว่า Dual Layers นะคะซึ่งมีความจุ 8.5 กิกะไบต์ก็ไม่สามารถที่จะรองรับความต้องการที่สูงระดับนั้นได้นะคะนี่คือเป็นลักษณะของมูลเหตุหนึ่งที่เขาต้องทำการสร้างสื่อนะคะเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลความจุสูงนะคะซึ่งเขามีทางออกในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาก็คือว่าประมาณปีคริสตศักราช2000นะคะโซนี่เขาก็ได้จับมือกับบริษัทฟิลิปส์นะคะในการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า DVR Blue นะคะซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้จะได้ถูกนำมาใช้โดยใช้แสงเลเซอร์สีน้ำเงินซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงเลเซอร์สีแดงนะคะในการอ่านแล้วก็บันทึกข้อมูลลงบนแผ่นดิสด้วยเหตุผลที่ว่าแสงเลเซอร์สีน้ำเงินเนี่ยสามารถโฟกัสนะคะให้เป็นจุดเล็กกว่าแสงเลเซอร์สีแดงได้ก็เลยส่งผลให้แผ่นดิสขนาดเท่าแผ่นซีดีหรือดีวีดีทั่วไปเนี่ยสามารถเพิ่มความจุข้อมูลได้สูงถึง25กิกะไบต์สามารถรองรับการใช้งานหรือรองรับการบันทึกภาพยนตร์ความคมชัดสูงได้สบายนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อนะคะ DVR Blue เป็น Blu-ray นะคะพร้อมกับมีบริษัทนะคะร่วมทุนอีก9บริษัทชั้นนำโดย Sony นะคะเหมือนกับเป็นเจ้าภาพในการตั้งเป็นสมาคมแผ่น Blu-ray Disc ขึ้นมานะคะซึ่งคำว่า Blu-ray นะคะก็แผลมาจากคำว่า Blue Laser นั่นเองนะคะโดยที่อย่างที่บอกไว้เทคโนโลยีนี้จะใช้แสงเลเซอร์สีน้ำเงินม่วงหรือฮะหรือ blue violet ในการอ่านแล้วก็บันทึกข้อมูลนะคะนี่คือในส่วนของ blu-ray disc นะคะซึ่งในปีเดียวกันก็คือในตอนนั้นคือประมาณค.ศ.2002กลุ่ม DVD Forum นะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆจำนวนมากนะคะบริษัทผลิตสื่อบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะเขาก็ได้พยายามเหมือนกับให้คำรับรองนะคะในเรื่องของการพัฒนา DVD ตัวนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูอีกนิดนึงว่าในส่วนของสมาคมแผ่นบลูเรย์นะคะซึ่งบริษัทต่างๆนี้ก็อย่างเช่น Sony Hitachi LG นะคะ Matsushita Electric Pioneer Philips Samsung Sharp และ Thomson นะคะเขาก็เนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าภาพนะคะในการ เข้าร่วมแข่งขันนะคะในฝ้าของบลูเลย์นะซึ่งตบะเขาก็มีการเปิดรับบริษัทที่เข้าร่วมลงทุนกันสมาชิกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านของค่ายโตชิบ้าบ้างซึ่งอย่างที่บอกไว้เขาก็จะมีการพัฒนาเหมือนกันนะคะโดยใช้แผ่น HD นะคะ DVD นะคะโดยที่มีบริษัทร่วมทุนอย่างเช่นพวก NEC Sanyo Microsoft ค่ายใหญ่เลยนะคะ RCA Kenwood Intelนะคะแล้วก็บริษัทอื่นๆนะคะเขาก็ได้มาสนับสนุนซึ่งในบางครั้งเนี่ยก็จะมีบางบริษัทที่เลือกที่จะสนับสนุนเทคโนโลยี HD DVD อย่างไม่เป็นทางการเช่น Acer Asus HP Hitachi Maxwell Onkyo Meridian Samsung และ Alpine จะเห็นว่าบริษัททั้งค่าย Toshiba เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทค่ายคอมพิวเตอร์นะคะบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์นะคะแต่บริษัทในค่ายของ Blu-ray หรือว่า Sony เนี่ยมักจะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องเสียงนะคะก็เลยจะเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะมีแบ็กอัพนะคะในการเคลื่อนไหวที่จะแข่งขันกันทางด้านผลิตสื่อต่างๆเหล่านี้นะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องอีกนะคะอย่างเช่นในกรณีที่ว่านอกจากบริษัทผู้ผลิตพวกคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ยังมีค่ายพันธมิตรธุรกิจที่สำคัญที่เขาต้องการที่จะเหมือนกับให้เกิดการแข่งขันขึ้นนะคะในการผลิตสื่อต่างๆเพื่อให้เก็บนะคะข้อมูลซึ่งเสียเป็นภาพยนตร์ความชัดสูงนั่นก็คือพวกค่ายหนังนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกไว้นะคะนอกเหนือจากการสนับสนุนจากบริษัทผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะทั้งสองค่ายก็ยังได้รับการสนับสนุนจากบรรดาบริษัทผลิตภาพยนตร์หรือค่ายหนังฟิล์มสตูดิโอต่างๆในฐานะที่ฟิล์มสตูดิโอเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ผลิตเนื้อหารวมถึงผู้จัดจำหน่ายด้วยนะคะเนื่องจากเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าและจำหน่ายนะคะโดยที่บริษัทค่ายหนังยักษ์ใหญ่ในวงการนะคะประมาณสัก3รายนะคะที่สนับสนุนบลูเรย์ก็มีนะคะก็มีดิสนีย์ Fox แล้วก็ Sony นะคะส่วนค่ายของ HD DVD ทั้งค่ายToshibaนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจาก Paramount Pictures Warner และ Universalนะคะจะเห็นไหมคะว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยแต่ละฝ้าก็จะมีค่ายยักษ์ใหญ่สนับสนุนกันทั้งคู่เลยนะคะซึ่งในกรณีของ Paramount นั้นเนี่ยกับ Warner นะคะในตอนแรกเนี่ยทั้งคู่เขาประกาศสนับสนุนเฉพาะเทคโนโลยี HD DVD นะคะเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเนื่องจากด้วยปัญหาบางอย่างนะคะส่งผลให้การวางจำหน่ายเครื่องเล่น HD DVD เนี่ยถูกเลื่อนนะคะจากช่วงปลายปี2005ไปเป็นต้นปี2006ก็เลยทำให้2บริษัทเขาผลิตตัดสินใจในการที่จะให้การสนับสนุนเทคโนโลยีบลูเรย์ด้วยนะคะก็กลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยบลูเรย์ก็ได้รับการสนับสนุนจากค่ายหนังนะคะขนาดค่ายหนังยักษ์ใหญ่ขนาด5รายการด้วยกัน5ค่ายก็อย่างเช่นแล้วก็จะมีบางบริษัทเพิ่มเติมนะคะก็อย่างเช่น BBC นะคะ First Look Magnolia Pictures Image Entertainment เป็นต้นนะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะคะนอกจากที่จะสนับสนุนกรณีของบลูเรย์แล้วก็ยังสนับสนุนพวกของกรณี HD DVD ด้วยก็เหมือนกับว่าแต่ละค่ายเนี่ยนะคะก็จะมีทั้ง2ส่วนนะคะบางส่วนสนับสนุนแค่เทคโนโลยีเดียวและบางส่วนก็สนับสนุนเพียงทั้ง2เทคโนโลยีนะคะเหมือนกับว่าถ้าเทคโนโลยีไหนใช้ได้เขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องผลิตหรือว่าสร้างอะไรต่างๆมากมายนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับว่าก็มีข่าวร้ายเหมือนกับเขาคงคอยพิจารณาดูนะคะว่าการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยฟากไหนที่มีความชัดเจนในด้านการพัฒนามากกว่ากันนะคะซึ่งกลายเป็นว่านะคะเหนือจากที่มีการแข่งกันอย่างสูงแล้วนะคะปรากฏว่าประมาณต้นปี2008นะคะทาง Warner ก็ประกาศว่าต่อไปเขาจะสนับสนุนเฉพาะภาพยนตร์ในระบบ Blu-ray เท่านั้นและจะไม่นำภาพยนตร์ระบบ HD DVD ออกสู่ตลาดเลยก็กลายเป็นว่าทำให้พูดเหมือนกับทำให้ฟากโตชิบ้าค่อนข้างเสียศูนย์สักนิดนึงเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าหลายๆค่ายเนี่ยเริ่มมีการย้ายฟากพันธมิตรธุรกิจอย่างเช่น Blockbuster นะคะซึ่งเป็นร้านเช่าวิดีโอที่มีสาขาไม่สุดในสหรัฐเนี่ยเขาก็ไปให้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเฉพาะภาพยนตร์ระบบ Blu-ray เท่านั้นเองนะคะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยทำให้เหมือนกับค่อนข้างเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะซึ่งจากการเคลื่อนไหวของบริษัท Warner นะคะก็ทำให้เกิดปัญหาลูกโซ่ต่อไปอีกก็คือบริษัทอื่นๆนะคะเช่น New Line Cinema นะคะก็รับลูกบริษัทแม่เหมือนกันคือจะไม่ผลิตภาพยนตร์ระบบ HD DVD ออกมาอีกนะคะหรือแม้กระทั่งบริษัทภาพยนตร์หรือผลิตหรือรายการที่ผลิตสารคดีขนาดเล็กนะคะเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนไปสนับสนุนเทคโนโลยีบลูเรย์แทนเช่นกันนะคะซึ่งก็กลายเป็นว่านะคะเมื่อค่ายหนังและผู้จัดจำหน่ายทยอยกันไม่ให้การสนับสนุนแล้วเนี่ย การฝืนทวนกระแสก็เกิดขึ้นก็ในที่สุดก็เลยทำให้ผู้บริหารโตชิบ้าก็โอเคแหละยอมล้มเลิกนะคะขอปิดฉากการแข่งขันเทคโนโลยีที่ใช้ในเวลาขอปิดฉากการแข่งการพัฒนาเทคโนโลยี HD DVD นะคะลงนะคะหลังจากที่ใช้เวลาผลิตหรือใช้เวลาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมาณ1ปีกว่าๆนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าความชัดเจนอีกอย่างนึงของกรณีที่แผ่นบลูเรย์นะคะให้ความได้รับชัยชนะนะคะนอกจากในกรณีของผู้บริหารในกรณีของค่ายหนังเขาย้ายข้างและขยายข้างแล้วนะคะก็เป็นในกรณีที่ว่าการเข้ามาของเครื่องเล่น PlayStation นะคะจะเห็นว่าเครื่องเล่นเกมต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนสำคัญต่อผู้บริโภคเหมือนกันนะคะซึ่งกลายเป็นว่าเครื่องเล่น PlayStation ของ Sony เนี่ยเขาได้ใช้ไม้เด็ดนิดนึงนะคะในเรื่องที่ว่าเขาใช้แผ่น Blu-ray Disc นะคะสร้างจากเก็บภาพยนตร์ต่างๆเก็บภาพยนตร์เกมนะคะภาพคมชัดสูงเนี่ยให้กับผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าแผ่น Blu-ray Disc นะคะที่เล่นกับเครื่อง PlayStation เขาเนี่ยมันมีคุณภาพสูงทำให้เหมือนกับเวลาเล่นเกมแล้วเหมือนสภาพเหมือนจริงนะคะถ้าเทียบกับภาพจากแผ่น DVD ทั่วไปนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ ก็ได้มีการสำรวจนะคะในแต่ละบ้านก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะประชาชนหรือผู้บริโภคทั่วไปเขามีความสุขหรือว่าความนิยมที่จะเล่น PlayStation 3มากนะคะหากเปรียบเทียบกันแล้วนะคะจะพบว่าในเมื่อเขาเล่น PlayStation 3ก็นั่นคือเขามีความคุ้นเคยกับแผ่น Blu-ray Disc ค่อนข้างสูงมันเลยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของผู้บริหารค่ายหนังต่างๆหรือแม้กระทั่งสื่อต่างๆเขาก็พบว่าในเมื่อผู้บริโภคคุ้นเคยกับแผ่น Blu-ray Disc แล้วฉะนั้นเลยถึงต้องทำการให้ความสนใจหรือว่าให้ทุนในการพัฒนานะคะแผ่น HD DVD อีกนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะในเรื่องของเหตุเพราะเหตุใดแผ่น HD DVD ของค่ายโตชิบ้าถึงยุติลงนะคะที่เรามาดูนิดนึงทางด้าน ทางกายภาพบ้างนะคะเขาบอกว่าผลกระทบจากโครงสร้างแผ่น Blu-ray Disc นะคะก็อย่างเช่นแผ่น Blu-ray Disc เนี่ยจะมีปัญหานิดนึงที่ว่าชั้นข้อมูลเนี่ยนะคะจะอยู่ใกล้หัวเลเซอร์มากดังนั้นการใช้โฟกัสจะต้องใช้เลนส์ที่ทำจากแก้วที่มีระยะโฟกัสสั้นมากเป็นพิเศษซึ่งมีราคาแพงนะคะแล้วก็ผิวหน้าแผ่น Blu-ray Disc ก็ต้องสะอาดปราศจากรอยนิ้วมือรอยขูดขีดต่างๆเครื่องเลนส์ก็ต้องใช้เลนส์2อันหรือว่า2ชนิดคือเลนส์พลาสติกสำหรับใช้กับแสงเลเซอร์สีแดงเพื่ออ่านข้อมูลเป็นแผ่นซีดีและแผ่น DVD ได้และเลนส์แก้วสำหรับใช้กับแสงเลเซอร์สีน้ำเงินโดยเฉพาะนั่นคือเครื่องเล่นนะคะถ้าจะให้ดีก็คือควรจะเล่นได้ทั้งนะคะแผ่น Blu-ray Disc นะคะกับแผ่น HD แผ่น CD หรือแผ่น DVD ทั่วไปได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าแต่ถึงอย่างไรซะในปัจจุบันเนี่ยนะคะในกรณีของเราจะพบว่าเครื่องเล่นโฮมเธียเตอร์ที่บ้านเราหรือว่าเครื่องเล่นเกมต่างๆเขาก็เริ่มรองรับนะคะแผ่น Blu-ray Disc กันแล้วนะคะซึ่งแผ่น HD DVD ก็หายไปทั้งนี้นะคะอย่างที่บอกไว้เราไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะคะว่าแผ่น CD กับ DVD เนี่ยจะยังคงอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการเก็บข้อมูลทั่วไปหรือบันทึกข้อมูลต่างๆที่ปริมาณไม่มากนะคะทั้งสองแผ่นเหล่านี้คือ CD กับ DVD ก็ยังมีบทบาทอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของการบรรจุข้อมูลปริมาณสูงนะคะภาพคมชัดสูงก็คงต้องเรียกหาแผ่น Blu-ray Disc กันนะคะค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะก็คือในเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีของที่กำลังจะหายไปนะคะของ HD DVD โดยที่เรามี Blu-ray Disc มาแทนที่นะคะซึ่งก็ช่วงนี้อาจจะขอพักสักครู่นึงนะคะแล้วเราให้กลับมาคุยกันต่อนะคะThank you. ค่ะก็รับฟังเพลงเพราะๆขั้นรายการกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะย้อนความหลังกันนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงในเรื่องของแผ่นเก็บข้อมูลและทีนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเก่าไปสักนิดนึงนะคะก็แต่มันก็น่าสนใจในตัวของมันนะคะจำกันได้ไหมในเรื่องของเพจเจอร์หรือวิทยุติดตามตัวนะคะซึ่งสมัยก่อนก็ในค่อนข้างคิดว่าในบรรยากาศเก่าๆนะคะสักประมาณคนที่อายุสัก20ปีขึ้นไปน่าจะคุ้นเคยเอาสัก30ละกันนะคะน่าจะคุ้นเคยและนึกออกว่ามันมีการบริการของวิทยุติดตามตัวหรือเขาเรียกว่า radio receiver หรือว่าที่คนทั่วไปเรียกกันว่า pager นะคะ pack link หรือ phone link ก็แล้วแต่ว่าจะใช้บริการของค่ายใดนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเพจเจอร์อย่างที่บอกไว้นะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยเพจเจอร์มันหายไปแล้วล่ะนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีใครหรือว่าองค์กรไหนหรือว่าหน่วยงานใดยังใช้อยู่อาจจะมีบ้างนะคะแต่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยโทรศัพท์มือถือไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะเจ้าเพจเจอร์หรือวิทยุติดตามตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยอย่างชนิดที่เรียกว่ามาเร็วแล้วก็ไปเร็วด้วยเพราะว่าเมื่อเพจเจอร์นะคะมาเจอกับเทคโนโลยีรุ่นน้องอย่างพวกโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เลยทำให้เจ้าสิ่งประดิษฐ์รุ่นพี่หรือรุ่นปู่เนี่ยค่อยๆจางหายไปจากชีวิตประจำวันของพวกเราแบบไม่ทันรู้นึกรู้ตัวนะคะกว่าจะมาดูอีกทีก็อ้าวกลายเป็นของเก่าเก็บสะสมไปแล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านผู้ชมท่านฟังทางบ้านนะคะได้มีเจ้าเพจเจอร์เนี่ยยังเก็บไว้อยู่หรือเปล่านะคะซึ่งถ้าหากเรามาดูนิดนึงนะคะเรามาดูนิดนึงดีกว่าว่าเจ้าเพจเจอร์เนี่ยมันมีที่มายังไงนะคะเขาก็บอกว่าเพจเจอร์นะคะก็จะมีที่มาในกรณีที่มีชายสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งนะคะครอบครัวเขาเนี่ยมีคนในครอบครัวคนหนึ่งเนี่ยกำลังประสบเหมือนกับป่วยหนักอยู่ตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาที่ว่าเขาอยากจะติดต่อแพทย์ประจำตัวให้เดินทางมารักษาญาติเขาซึ่งขณะนั้นเนี่ยเหมือนกับนอกเวลาทำการแล้วเขาก็เลยโทรหาเลขาส่วนตัวของคุณหมอแทนแต่ว่าก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากปลายทางเลยโดยที่ในช่วงนั้นก็มืดแล้วนะคะแล้วก็หิมะตกนะคะทำยังไงเขาก็มีประกายความคิดนิดนึงก็คือมีความคิดขึ้นมาว่าถ้าหากเรามีวิทยุติดตามตัวสักเครื่องนึงก็คงจะดีไม่น้อยนะคะซึ่งในอดีตเนี้ยนะคะในเรื่องของการติดตามตัวหรือการต้องการที่จะติดต่อกับบุคคลที่อยู่ห่างไกลโทรศัพท์หรือการต้องการที่ติดต่อบุคคลที่อยู่ในช่วงยามวิกาลนะคะก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนิดนึงนะคะคนคิดนะคะคนนี้ในคนที่เป็นต้นตอนในเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของการสร้างวิทยุติดตามตัวก็เขาเรียกว่าคือมิสเตอร์เซอร์แมนอัมสเตนนะคะและที่มิสเตอร์อัมสเตนเนี่ยนะคะเขาเมื่อที่เขาคิดมาได้แล้วเนี่ยเขาเลยตั้งบริษัทขึ้นมานะคะในลักษณะที่ว่าตั้งบริษัทรับฝากเสียงโทรศัพท์ที่เรียกว่าบริษัทเขาชื่อว่าเทเลนเซอร์โฟนนะคะซึ่งเขาจะมุ่งเน้นกลุ่มผู้ใช้บริการเฉพาะในกลุ่มแพทย์เท่านั้นโดยสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคุณหมอเนี่ยจะใช้บริการนะคะโดยมีพนักงานโอเปอเรเตอร์ของบริษัทคอยรับโทรศัพท์แล้วก็จดบันทึกไว้ให้ในขณะที่คุณหมอไม่อยู่บ้านบ้างล่ะหรือว่าคุณหมอต้องการความเป็นส่วนตัวเช่นเวลาเขาเล่นกอล์ฟไปดูหนังนะคะหากมีคนไข้หรือญาติคนไข้ติดต่อมานะคะก็จะมีพนักงานคอยรับโทรศัพท์แล้วก็จะเก็บจดบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะว่าใครฝากข้อความใดๆไว้บ้างนะคะซึ่งสมาชิกก็จะสามารถโทรกลับไปยังบริษัทได้ตลอดเวลาเพื่อรับฟังข้อความนะคะซึ่งหลังจากคนนี้เนี่ยเขาทำธุรกิจนี้ยาวกว่า20ปีเลยนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้ซึ่งมีสมาชิกประมาณถึง 10,000 รายนะคะซึ่งก็คิดว่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่อำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้ที่ทำงานไม่ประจำที่นะคะแต่เราก็ต้องพูดทำงานเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นในการติดต่อได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยฐานลูกค้าเขาก็เริ่มขยายกว้างขึ้นไปในส่วนของกลุ่มเซลแมนนักสืบและช่างที่ให้บริการนอกสถานที่นะคะหรือนักธุรกิจต่างๆจะเห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบลูกค้าที่ไม่อยู่ประจำที่นั่นเองนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยนะคะลูกค้าจะต้องเป็นฝ่ายโทรเข้ามาเช็คข้อความของตนที่บริษัทนะคะมิสเตอร์อัมสเตนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแนวคิดในการให้บริการเปลี่ยนโดยที่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทราบว่ามีข้อความส่งถึงพวกเขาโดยการตรวจสอบจากเครื่องรับของตัวเองเลยน่าจะดีกว่าไม่ต้องมานั่งเสียเวลาโทรเข้าศูนย์นะคะเขาก็เลยร่วมกับนักประดิษฐ์คนหนึ่งนะคะในการสร้างเครื่องในการสร้างวิทยุติดตามตัวขึ้นมานะคะซึ่งก็ประสบสำเร็จด้วยแล้วก็ได้จดสิทธิบัตรนะคะในชื่อของฟลอเรกนะคะแต่ชื่อฟลอเรกนี่เป็นชื่อของนักประดิษฐ์นะคะที่ร่วมทุนสร้างกับมิสเตอร์อัมสเตนนั่นเองนะคะเขาก็สามารถสร้างวิทยุติดตามตัวรูปแบบใหม่ขึ้นมานะคะโดยที่อาศัยหลักการทำงานของเจ้าวิทยุติดตามตัวเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของหลักการระบบวิทยุพื้นฐานนั่นเอง คือลูกค้าแต่ละคนเขาจะมีรหัสประจำเครื่องเป็นตัวเลข3หลักเมื่อมีข้อความฝากเข้ามานะคะทางศูนย์บริการก็จะเก็บข้อความนั้นไว้โดยการบันทึกเสียงเอาไว้ก่อนจากนั้นโอเปอเรเตอร์ก็จะแจ้งรหัสของลูกค้าโดยการแปลงรหัสตัวเลขให้เป็นสัญญาณวิทยุนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณนั้นผ่านคลื่นวิทยุความถี่สูงไปยังเครื่องผู้รับซึ่งผู้รับก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องรับวิทยุหรือสถานีรับสัญญาณที่คอยเปิดคลื่นความถี่ให้ตรงกันกับสถานีส่งสัญญาณนั่นเองโดยทางฝ่ายผู้รับจะสามารถตรวจเช็คได้ว่ามีข้อความส่งมาถึงตนหรือไม่โดยการเปิดเครื่องรับและคอยฟังหมายเลขรหัสที่ทางศูนย์บริการแจ้งมาถ้ามีรหัสของตนก็สามารถโทรติดต่อเข้าไปที่ศูนย์บริการเพื่อรับฟังข้อความที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้นะคะนี่คือในสมัยแรกๆว่าเขาทำงานกันอย่างไรนะคะซึ่งต่อมาก็ได้มีการขยายนะคะมีการประดิษฐ์เพิ่มเติมพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มขึ้นมาอย่างเช่นมีการติดตั้งระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่นิยมใช้ภายในองค์กรหรือหน่วยงานใดๆหน่วยงานหนึ่งเช่นในโรงพยาบาลในโรงแรมนะคะในขณะที่ในยุคแรกในวิทยุของอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาจะเป็นวิทยุติดตามตัวระยะไกลซึ่งจะให้บริการสัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งเมืองนะคะตอนนี้เขาอยู่ที่นิวยอร์กนะคะเขากลายเป็นว่าสัญญาณเขาเนี่ยครอบคลุมทั่วทั้งเมืองนิวยอร์กเลยนะคะแต่นั่นก็คือเครื่องระบบเครื่องติดตามตัวของเขาเนี่ยก็จะขนาดใหญ่ไปด้วยนะคะซึ่งต่อมาก็เริ่มมีบริษัทหลายบริษัทเริ่มมีความสนใจแล้วนะคะในการที่จะมาลงทุนธุรกิจทางด้านนี้เช่นมอเตอร์โรล่านะคะมอเตอร์โรล่าเขาก็ได้ทำการผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุขนาดเล็กขึ้นมาโดยที่ใช้ชื่อว่าเพเจอร์นะคะเจ้าเพจเจอร์เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นที่ติดตลาดนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ต่างเรียกเจ้าอุปกรณ์ตัวเนี้ยวิทยุติดตามตัวว่าเพจเจอร์ขึ้นมานะคะซึ่งการรูปแบบของเพจเจอร์ก็ได้รับการพัฒนานะคะไปตามลำดับนะโดยที่วิธีส่งข้อความก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะในลักษณะที่ว่าผู้เรียกต่อโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปยังศูนย์บริการนะคะซึ่งจะเป็นเครื่องตอบรับอัตโนมัตินะคะจากนั้นก็จะกดหมายเลขรหัสประจำเครื่องของผู้รับก็คือพูดง่ายๆว่าคือเราต้องการที่จะส่งข้อความหรือฝากข้อความไว้ที่ใครแล้วก็กดหมายเลขประจำเครื่องของผู้รับคนนั้นซะแล้วก็อัดตามด้วยรหัสตัวเลขที่มีความหมายเป็นที่เข้าใจกันระหว่างผู้เรียกกับผู้รับก็ได้นะคะในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะคะขอโทษกันในต่อมาเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นลักษณะที่ว่าแทนที่จะกดรหัสละก็สามารถฝากข้อความก็จะมีโอเปอเรเตอร์เนี่ยคอยพิมพ์ข้อความเหล่านั้นมาให้นะคะซึ่งก็จะค่อนข้างสะดวกขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าในกรณีของเจ้าโมโตโรล่าเนี่ยนะคะเขาก็ได้ทำการพัฒนาระบบเพจเจอร์แบบเป็นระบบ2ทิศทางขึ้นมานะคะ two-way pager ซึ่งลักษณะมีความพิเศษแตกต่างจากเพจเจอร์รุ่นก่อนนะคะแล้วกลายเป็นว่านะคะเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็มีความโด่งดังมากขึ้นเป็นที่นิยมพูดง่ายๆค่ะ popular ในหมู่วัยรุ่นทั่วโลกนะคะก็เป็นลักษณะที่ถ้าเกิดเราเคยได้ยินกันนะคะก็จะมีลักษณะที่ว่ามีการส่งรหัสข้อความต่างๆที่สื่อมันไม่มีความหมายเฉพาะขึ้นมานะคะหรือว่าแม้กระทั่งส่งกลอนนะคะจำได้ว่ามีอยู่สมัยหนึ่งช่วงหนึ่งเนี่ยมีการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะคือเหมือนกับว่าเราสามารถส่งข้อความต่างๆจำนวนมากนะคะพิมพ์นั่นแหละเพื่อง่ายคือเป็นการพิมพ์หรือว่าแค่เลือกนะคะข้อความหรือบทกลอนสั้นๆนะคะใส่รหัสหมายเลขวิทยุติดตามตัวปลายทางไปเจ้าบทกลอนสั้นๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกส่งนะคะไปยังวิทยุติดตามตัวนะคะผู้รับหรือผู้ได้อ่านก็อมยิ้มกันไปนะคะนี่คือเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะวิทยุติดตามตัวเนี่ยมันมีบทบาทยังไงกับพวกเราเมื่อ 10-20 ปีก่อนนะคะก็สำหรับตำนานเพจเจอร์ในเมืองไทยนะคะก็จะมีครั้งแรกประมาณ 2530ในกลุ่มชินคอปนะคะเข้าร่วมทุนกับบริษัท Pacific Telesis นะคะเช่าสัมปทานการสื่อสารแห่งประเทศไทยแล้วก็ภายใต้ชื่อ Packlink นะคะก็จะเป็นลักษณะเพจเจอร์ระบบตัวเลขนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของระบบ Motorola ในการให้บริการครอบคลุมเฉพาะตอนแรกๆเนี่ยจะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพเท่านั้นหลังจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะคะเราก็จะมีบริษัทหลายๆอื่นบริษัทหลายๆบริษัทนะคะก็มีการพัฒนาติดตามกันมานะคะไม่ว่าจะเป็น Phonelink Hutchison หรือว่า EasyCall นะคะทีนี้เราก็จะพบว่าเจ้าธุรกิจตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกมาไวแล้วก็ไปไวนะคะก็คือเขาบอกว่ามันเติบโตในเมืองไทยนานกว่า10ปีแต่ว่ามันก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆในกลุ่มธุรกิจในกลุ่มวงแคบจากนั้นวัยรุ่นก็เป็นที่นิยมแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาพบภาวะขาลงเนื่องจากว่าในช่วงนั้นจำได้ว่าจะมีบริษัทติดขอโทษนะเป็นมีเทคโนโลยีโทรศัพท์นะคะบ้านคือ PCTนะคะของเทเลคอมเอเชียสมัยนู้นหรือว่าทูในปัจจุบันเนี่ยเข้ามานะคะคนก็เริ่มไม่ใช้ละเพจเจอร์แพ็คลิงก์โฟลิ่งต่าง เริ่มมี PCT เข้ามานะคะโด่งดังแทนเพราะกลายพูดง่ายๆคือว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีกว่าคือแทนที่เราจะส่งข้อความถึงกันแล้วก็พูดคุยกันเลยดีกว่าโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเองนะคะก็เลยทำให้ผู้ใช้บริการเพจเจอร์เนี่ยลดจำนวนลงมากนะคะลดจำนวนลงมากอย่างรวดเร็วนะคะจนเหลือใช้บริการเฉพาะในบางลูกค้าบางองค์กรและผู้ส่งเอกสารเท่านั้นนะคะและทิศทางตลาดทั่วโลกก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันก็คือหายไปนะคะลดลงนะคะและในที่สุดนะคะในเมื่ออัตราค่าบริการรวมถึงราคาของตัวเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะเมื่อมันลดต่ำลงมาเนี่ยนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เลยเข้ามาแทนที่เพจเจอร์อย่างเต็มตัวก็กลายเป็นว่าเพจเจอร์ก็เลยปิดฉากตัวเองไปได้ในที่สุดนะคะจนอย่างที่บอกไว้นะคะเพจเจอร์มันเป็นตำนานหน้าหนึ่งในระบบเทคโนโลยีไร้สายที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะว่าเจ้าเพจเจอร์เนี่ยเป็นต้นแบบของการส่งข้อความนั่นเองแต่ตอนนี้เราไม่ง้อเพจเจอร์กันแล้วนะคะเราสามารถที่จะส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือแทนนะคะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะของเทคโนโลยีที่กำลังจากไปหรือว่าจากไปแล้วนะคะน่าเสียดายที่เวลาเราก็ใกล้หมดนะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมอีกหัวข้อนึงได้นะคะก็คราวหน้านะคะถ้ามีเวลาหรือว่ามีโอกาสได้พบกันอีกนะคะก็จะมาพูดถึงอีกสัก 2-3 เทคโนโลยีที่มันหายไปจากชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะโดยที่มีเทคโนโลยีอื่นหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแทนที่นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังรายการทุกท่านแล้วก็กลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ใหม่นะคะในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็หน่อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย